Para pamirsa ingkang kula tresnani, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, satunggalipun adicara ingkang dados kelangenan panjenengan. Awit panjenengan dipun dherekaken nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Ing wanci menika kita sampun dumugi ing kitab Nabi Yesaya. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, salam kula dumateng Bapak Paulus Sumadi. Kados pundi Bapak Paulus menapa tugas-tugas panjenengan tasih kasangga kanthi bingah nggih. Piyai sepuh ning tugase kathah tugas pelatusan nggih. Nah, para pamirsa, kula Pendeta Pujianto badhe ngancani panjenengan sawetawis serta menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kula badhe ngaturaken raringkesanipun. Kita sampun nyimak Yesaya Nabi Yesaya maratelaken Gusti Allah. Menawi kabandingaken kalian anggenipun brahala boten gadah daya. Lan brahala menika dados momotan nanging Gusti Allah menika kebak sih lan kagungan kegiatan ingkang mboten saged kabandingaken. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta patuko tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus nyuwun tuntunan patuko. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya kawan dosa 6 ayat 3. Monggo kita waos sesarengan lan panjenengan pirengaken. Padha rungokno ingsun he para turune Yakub, he sakae turune Israel kang isih kari, he para wong kang sun gendong wiwit ing wetengan, he para wong kang sun bopong wiwit ana ing sajroning guwa garbu. Panjenengan katasaken Gusti Allah paring pangandikan para wong kang sun gendong wiwit ing wetengan he para wong kang sun bopong wiwit ana ing sajroning guwa garbo. Kita lajengaken ayat sekawan. Nganti sira tuwa ingsun iki tetep panjenengani lan nganti rambutira putih anggon ingsun gendong sira kabeh. Ingsun wis tumindak mangkono tuwin karso terus nanggung sira kabeh. Ingsun karso ngrembat lan nyelametake sira. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti kadang kula inggih menika bentenipun ingkang nyata. Antawisipun ingkang leres lan ingkang lepat. Gusti Allah mboten namung gendong bangsa Israel nanging ugi gendong saben pribadi saking wetengan ngantos ing kuburan. Kula gadhah kekajengan ngaturaken pitakenan dumateng panjenengan. Menapa agami gendong panjenengan utawi malah koso wangsulipun? Gusti Allah nanggung dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat sekawan, makaten surasipun, mongko sejatine kasangsaran sing disandang mau, kasangsaran kita, lan piloro sing dirasakake kuwi kanggo kita, nanging kita ngarani panjenengani kena walate Gusti Allah. Gusti ugi nanggel kekuatosan lan momotan kita. Setunggal Petrus gangsal ayat 7, saking sumelangmu pasrahno marang Gusti Allah, awit panjenengane sing ngopeni kuwi. Lan Gusti Allah nggendong kita ing medal menika. pangandaring turat 3:3 ayat 17. Allah tetep dados pangungsen astane sing langgeng nyanggi uripmu, mungsuhmu dibuyarake saka ing ngarepmu, kowe kadhawuhan ngremuk sakae mungsuhmu. Panjenengan katasaken kados pundi panjenenganipun ngandikan kegayutan pangibadah dumateng Brahola. Bab 26 ayat gangsal. Siro bakal podo madhakake lan nanding ingsun karo sapa lan sira njejerake sapa temah banjur podo. Para pamirsa ingkang dados jalaran inggih menika mboten gampil njlentrehaken sinten Gusti Allah menika awit Gusti mboten winates. Kamangka kita winates lan gesanging jagat raya ingkang winates, mboten wonten ingkang saged nandingi panjenenganipun. Panjenenganipun mboten saged dipun remehaken dening bab istilah kita tanpa kecalan sedaya maknanipun. Gusti mboten saged dipun jarwaaken ing salebetipun basa manungsa. Menika nerangaken salah satunggal jalaranipun kenging menapa Gusti Allah dados manungsa. Satunggal-tunggalipun cara supados saged tepang Gusti Allah inggih menika lumantar Gusti Yesus. Panjenenganipun meratelaken bilih panjenenganipun menika Gusti Allah. Selajengipun menika tembung sindiran ingkang pinter. Ayat 6. Wong ngetokake mas saka ing kantonge lan bobot saloko kalawan timbangan, banjur ngopai wong dikon gaweake Allah nganggu bakal mau, nuli disembah-sembah lan ugi disujuti. Para pamirsa inggih menika reca metalik ingkang nglangkungi reca kajeng ingkang sanget dening indah lan larang ajinipun. Kasugian manungsa dipun telasaken namung kangge ndamar cobraholo. Menawi manungsa mboten gadah arta kathah, manungsa namung saged damel brahala ingkang mirah. Menawi piyambakipun sugih, tiyang menika badhe gadah brahala ingkang kathah. Sayektosipun kangginipun manungsa menapa ingkang dipun tindakaken gegayutan kalian brahala menika manembah dhateng menapa ingkang dipun damel piyambak. Utawi manembah dumateng badanipun piyambak inggih menika wujud humanisme. Ingkang salajengipun inggih menika pendadaran ingkang sayektosipun. Kita lajengaken ayat 7. Alaiku tumuli ditumpangake ing pundak. Dipikolan diprenake ing panggonane, alaiku banjur ngadek ana ing kono ora bisa ngalih saka ing panggonane. Senajan diuwuh-uwuh ing wong ora mangsuli lan ora bisa ngluwari wong saka karupekani. Panjenengan semak tiang-tiang menika manggul brahalanipun ing bau lan mapanaken ing pojok griya. Lan wekdal wangsul dhateng griya brahala menika dipun sembah. Panjenengan gatosaken menapa ingkang Gusti Allah pangandikaken atas tiang-tiang ingkang nindakaken perkawis menika. Kita lajengaken ayat 9 bab 26. Sira padha ngilingono lakon-lakon biyen kang kedadian dek jaman kuno, menawa ya ingsun iki Allah lan ora ana liyane, ingsun iki Allah lan ora ana kang kaya ingsun. Katang kula kata sangat brahala modern ing jaman samenika. Panjenengan emataken menapa panjenengan nampi berkah kasukman ing wekdal panjenengan tindak dhateng gereja. Kangginipun tiang kathah kesah dhateng gereja satunggalipun momotan gesang. Menapa ingkang dipun tindakaken menika sami brahala ingkang boten wonten paedahipun ingkang kedah dipun beto dhateng pundi-pundi. Gusti Allah ngersakaken sanget saged sesambetan kalian panjenengan. Gusti kagungan berkah kangge panjenengan. Gusti boten ngersakaken panjenengan gendong panjenenganipun. Inggih panjenenganipun ingkang ngersakaken gendong panjenengan. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 27. Inggih menika ingkang kaping 3 ing salebetipun kitab menika pasal 13 lan 18 ugi 21 kita manggihaken gambaran utawi panduga kegayutan sirnanipun Babel. Ing salebetipun pasal 26 ugi dipun pratelaken sekedhik kegayutan ambruipun Babel ingkang kawiwitan saking paukumanipun Gusti Allah atas braholo-braholo. Jaman ingkang dipun tedhaken ing mriki pancing edapi-edapi menawi dipun tingali saking kasunyatan bilih Babel ing medal semanten satunggal kerajaan ingkang alit sanget lan boten kapitang. Kinten-kinten satunggal abad sadaringipun Babel dados panguwas jagat. Babel wonten wiwit jaman menara Babel lan gadah daya pengaruh dumateng jagat secara karohanen. Babel inggih menika sumber asalan punjeripun pangibadah dumateng Brahola. Ing sedaya kitab pamaca perjanjian nami, kadang rembak kegayutan mendem-mendeman lan patrap gampil merhalakaken satunggalipun barang, inggih menika kalih perkawis ingkang saged nuntun risaipun bangsa ing pundi kemawon. Para pamirsa kakandhut makna karohanen kangge kita ing jaman samenika ingkang boten wonten sambung rapatipun kalian Babel ing jaman kepengker utawi ing jaman ingkang badhe dumugi. Babel jaman kepengker awujud jejegrukan lan pating selebaripun bangunan awit saking paukuman. Kasantosanipun merosot dados tumbuhan lebu ing salebetipun atusan taun. Kita saged ningali kados pundi Babel menika ing jagating politik kados ingkang dipun tedhaken dening perserikatan bangsa-bangsa. Babel inggih menika satunggal papan ing mriku sedaya panguwas politik jagat manunggal ingkang pungkasanipun dipun pimpin ratu ingkang gadah kathah kekajengan lan anti dumateng Sang Kristus. Kita saged panggihaken gabungan bab-bab ingkang asipat dagang ingkang badhe dumados ing salebetipun ngudari pambengan ekonomi bangsa-bangsa Eropa. Kita ningali gabungan agami sae saking romantisme ugi persekutuan gereja ing jagat. Kita saged ningali sedayanipun menika dipun gambaraken saderengipun ing Babel kino. Para pamiyasa kita dumugi ayat setunggal bab kawandoso pitu Yesaya. Makaten surasipun tumuruna lungguh ing lebu. He kenyo putri ing Babel, lungguh ing lemah tanpa dampar. He putri kastim amargo sira ora bakal karanan maneh manis lan kenes. Para pamirsa tembung tumuruna, satunggalipun dawuh Gusti Allah dumateng Babel, sami kados segawon ingkang bangun turut dumateng bendaranipun. Kados makaten cara Gusti Allah ngandikan dumateng panguwasa jagat. Babel ing medal titi mangsanipun piyambakipun dipun asoraken. Gusti Allah paring pangandikan lungguh ing lebu. Kados makaten caranipun Gusti Yesus ngleremahaken prahara ing Tlaga Galilea. Ing medal Gusti ngendika ing ombak lan angin Gusti sayatosipun ngendika menengo. Sami kados panjenengan mbrongsongi segawon. Gagasan ingkang sami kepanggihaken wonten ing salebetipun kitab Yesaya. Babel dipun sebat perawan awit piyambakipun dereng nate dipun cepeng mengsah. Babel yang wedal menika gadah panguwas sinaosa gadah sejarah ingkang saestu kina wiwit saking Nimrod semak purwaning dumadis dosa ngantos Babel ing mriki menara Babel dipun bangun semak purwaning dumadis 11. Sedaya menara ing ngandhapipun niru menara Babel. Gusti ngandikaken ing babagan jaman ingkang badhe tumugi badhe wonten pangino ageng atas Babel menika. Kita lajengaken ayat kalih Yesaya kawandoso pitu. Makaten suraosipun. Sira njupuo watu gilingan lan ngilingo glepung, bukaan kudungiro silakno sarungiro liganen pupuniro nyabranging kali. Para pamirsa. Gambaran menika nedahaken kados pundi kaasoraken ingkang pungkasaning adamel Babel teluk. Babel sampun nganiaya bangsa Israel lan dumugi titi mangsanipun piyambakipun dipun asoraken. Babakan boten gadah izin sampun dados misuwur ing jaman samenika. Tiang dewasa gadah patrap boten gadah izin ing jaman samenika kados satunggal lare ingkang pikantuk dolinan inggal. Nanging sayektosipun ngremehaken martabating manungsa. Sinten kemawon ingkang gadah kekajengan mlampah-mlampah tanpa rasukan, tentu saestu badhe nampeni perkawis. Kangge Babel tumindak saru dados perangan saking raos isinipun. Karepen wong-wong meruh wewadimu lan meruh anggonmu diasorake lan kewirangan. Aku mesti bakal males ora ana wong sing bisa ngalang-alangi aku. Panjenengan saged maca Yesaya kawandoso pitu ayat 3. Ing mriki kita ningali Gusti Allah masrahaken Israel dateng tanganipun Babel. Kita lajengaken ayat 6. Ingsun maune duka marang umat ingsun, najisake pusaka kagungan ingsun, sarta sun pasrahake ing tanganira, sira ora welas marang wong-wong iku malah banget anggonira ngetrapi pasangan kang abot marang wong kang wis tuwa. Katengkulo kanthi cetha Gusti Allah maratelaken dumateng tiang-tiang kenging menapa babe gadhah pangmos nawan umat kagunganipun. Awit panci Gusti ngidinaken perkawis menika dumados sanes awit Babel ingkang kiat. Bangsa Babel gadah kekiatan ingkang moho agung lan bangsa menika jamin bilih piyambakipun saged ngawonaken Israel. Gusti Allah masrahaken umat kagunganipun ing tanganipun Babel. Awit umat kagunganipun menika dosa dumateng panjenenganipun. Gusti paring paukuman dumateng umat kagunganipun piyambak. Inggih menika pamecoring kesaking Nabi Habakuk. Kita lajengaken ayat 7. Maune sira ngucap tetep ing selawas-selawase anggonku jumeneng dadi ratu, nanging sira ora eling tuwin ora mikir marang wekasan iku kabeh. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti ayat 7 Yesaya 27. Panjenengan katosaken para pamirsa, paukumanipun Gusti Allah atas umat kagunganipun nyilakaken Babel. Bangsa Babel gadah pemanggih awit saking kekiatanipun piyambak. Ngantos saged nelokaken umat kagunganipun Gusti Allah. Ayat 8. Mulane iki sira rungokno he wong kang urip seneng-seneng, kang mung lelinggian kalawan ayem. Kang musik sajroning atimu mengkini ora ana liyane ing sandingku, aku ora bakal dadi randha lan ora bakal cures turunku. Katangkulo kita saged ningali ing mriki Babel saestu gumungkung. Adikang adikung adikuno lan sembrono. Mboten gagas menawi wonten pagiri singkang badi nempuh. Nebukadnesar, sang prabu ing Babel, ningali kita Babel ingkang indah lan sentoso, lan ngendiko, Babel sentoso kang wis ingsun bangun. Babar pindah mboten wonten paidaipun kangge Gusti Allah. Gusti Allah ngintun dateng ororo kados sapi nedo rumput ingkang ngelampai amnesia. Saketuki sikater mestani histeria emedal menika. Ing salebetipun wekdal ingkang dangu, piyambakipun boten tepang badanipun piyambak, lan sang raja Babel gesang kados dene kewan. Inggih menika paukumanipun Gusti Allah atas Nebukadnesar. Kita lajengaken ayat 12. Makaten suraosipun. Ing maune sira rumangsa slamet ing sajroning piala nira, sira ngucap ora ana kang weruh aku. Kawicaksananira lan kawruhira iku kang nasarake sira. Satemah sira musik ing sajroning atira, kejaba aku ora ana liyane. Para pamirsa tansah wonten bebaya ingkang ngrindhik bangsa utawi manungsa ingkang gumunggung lan gadah raos pangraos menawi piyambakipun saged nindakaken samukawis piyambakan. Kita gesang ing satunggal negari ingkang tiang-tiangipun saged dados sugih. Sare sawet nindakaken peladusan ageng utawi awet saking cawe-cawe wonten ing gesangipun manungsa. Nanging awet kasregepan ingkang risak, manungsa ngandhapaken derajat manungsa sanes malah ningkataken derajatipun manungsa menika piyambak. Panjenengan bayangaken yutan rupiah ingkang dipun telasaken kangge hiburan lan tambah kathah tiyang ingkang sugih lan dodol inum-inuman keras. Kita wonten ing tengahipun bisnis ingkang andadosaken mangu-mangunipun bangsa lan cara-cara bisnis kita mboten tansah handa tengaken kinurmatan. Kita mbudidaya nyingitaken sadayanipun menika, nanging Gusti Allah mirsani lan Gusti tentu badhe paring paukuman kados dene ingkang dipun tindakaken atas Babel. Kita lajengaken ayat 12. Siro dipanggah wai kalawan ngantepi saking mantraniro lan sikiriro kang akehiku kang siro ndelake wiwit cilik ira, mbok menawa siro saguh nekake pambiyantu, mbok menawa siro bisa nuwuhake pagiris. Makaten surah sing pangandikan. Panjenengan katasaken ing mriki Gusti Allah kanthi ngandhut sindiran menet Babel supados wangsul dumateng ilmu gaib. Utawi japa mantra ingkang dipun pitados lan ingkang andhatengaken perkawis atas piyambakipun. Hakikatipun Gusti Allah ndang manut kowe kabeh iku ngedapi-dapi temenan, kenapa kowe percaya bisa nyelametake kowe kabeh saka perkara? Kita lajengaken ayat 13. Sira wis sayah mergo saka kae pituduh. Cik ben padha maju lan ngluwari sira wong-wong kang padha naliti saking pojoke langit, kang padha niti priksa lintang-lintang sarta kang saben tanggal 6 aweh pawarto, bab apa kang bakal kelakon tumrap sira. Katanggula medal menika Babel nembe bingung. Kita menika ngraosaken kados diri naminipun inggih menika bingung. Lan inggih bingung menika ingkang nempo Babel menika. Kita ageng menika gumantung dhateng kegiatan ekonominipun lan hasilipun ingkang gunggungipun ageng sanget. Nanging satunggal perkawis nempuh bangsa menika inggih menika pecah saking lebet. Kita gesangi negari ingkang ing wekdal menika sumindhi dumateng kegiatan ekonominipun, nanging wonten ugi perkawis ingkang lepat kegayutan kalian kita lan kita mboten purun ngadepi kalepatan menika inggih menika perkawis moral. Katangkulo minangka jejeripun bangsa kita sampun dilaraken Gusti Allah ingkang gesang lan leres. Kita Babel kino ingkang ing wekdal wiwitan kados-kados mboten wonten kegayutanipun kalian kita. Kasunyatanipun ngandut dawuh kangge kita. Selo-selo ing salebetipun jugurkan Babel nguwuhaken pemut dumateng kita. Samenika pasinon kita lumebet ing Yesaya 28 kaping 3 perangan pungkasan menika dipun pungkasi kaliyan tembung pangandikane pangeran wong ala ora nemu katentreman. Yesaya 57:21. Sang Mesihan dateng akan tentrem rahayu. Nanging sinten kemawon ingkang nampik panjenenganipun mboten badhe nate saged ngraosaken tentrem rahayu. Manembah dumateng Brahola sami kalian ngungkuraken Sang Mesias. Kados dene ingkang sampun kita tingali, perangan menika utaminipun ngrembak gegayutan madulaken babakan pangibadah dumateng Brahola. Manembah Brahola inggih menika margi tumuju Babel. Gusti Allah ing salebetipun kita menika damel margi piyambak tumuju dhateng Kalvari. Para pamirsa sameneika dumugi bab 48 ayat 1 nggih kawandoso 8 lan kita wiwiti ayat 1. Rungokno pangandika iki kepara turune Yakub kang ngarani awakira dhewe nganggo jeneng Israel lan kang padha dadi turune Yehuda kang sumpah demi asmane Pangeran Yehuwah tuwin ngandemi Gusti Allah Israel nanging ora kelawan temenan lan tulusing ati. Katengkulo wonten ingkang gadah pemanggih pilih Yehuda lan Israel menika benten. Gusti Allah lumawan gagasan enggal ing ayat menika. Ampun nyupi ngribah nami ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng Yehuda lan Israel. Sedaya taler Israel dipun sebataken ing mriki lan Yehuda Israel asalipun saking garis turun ingkang kapilih saking Abraham, Iskak lan Yakub. Bangsa ingkang murtad menika ing jaman menika lan ingkang wonten ing wekdal menika kedahipun ngatosaken dawuh pungkasan supados mertobat dumateng Gusti Allah menika. Bangsa Yehuda lan Israel meratelaken gegayutan Gusti Allah Israel kados-kados bangsa kali menika tepang Gusti. Sayektosipun bangsa kali menika mboten tepang Gusti utawi ngladosi Gusti. Bangsa kali menika gadah agami ingkang babar pindah tanpa kegiatan. Katengkulo, bangsa kali menika mboten badhe manggihaken margi mentas saking perkawis sinaosa nyobi sumindhi dumateng negari Amerika utawi negari-negari ageng lan kiyat sanesipun. Pitulungan namung badhe tumugi menawi bangsa kali menika mertobat dumateng Gusti Allah. Inggih menika margi wal saking perkawisipun ugi menawi kita gadah kekajengan wal saking perkawis ingkang nempuh kita. Ayat kali. Malah kang padha nyebut awakira dhewe manut kutha suci lan sumindhi marang Gusti Allah Israel, Pangeran Yehuwah Gusti ning sarwa tumitah asmani. Panjenengan katosaken, bangsa Yehuda lan Israel umuk kanthi mestani badanipun dados penduduk Yerusalem lan mestani dados putra-putra Allah, nanging bangsa menika namung ngrasuk nami, saitosipun bangsa menika mboten tepang Gusti Allah. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kula beber lan monggo kita tumungkul kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka sedherek kawula menika paduka berkahi. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya. Amin.